Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Forca e sigurisë e Kosovës e ka shënuar 6 vjetorin e krijimit. Në këtë ceremoni foli edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga.
E ardhmja e forcës sigurisë së Kosovës dhe ardhmja e forcës armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parsore për kuvendin e ri, institucionet kaq të nevojshëm dhe kaq të rëndësishëm për vendin.
Kuvendi i Kosovës së pritet që përfundimisht të vazhdoj seancën konstituive më 8 dhjetor, kur në rend të ditës do tjetë zgjedhja kryetarit dhe nënkryetarëve të këtij institucioni. Në Kosovë janë identifikuar 115 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme prej klasës së 8 deri në të 12-ën. Gjatë këtij programi, sot e mërkur 26 nëntor, po ashtu mund të dëgjoni. Bashkimi Evropian duhet të kërkojë nga qeveria serbisë, që është kandidate për pranim në BE, që të distancohet nga nacionalisti i linjës së fortë serbe Vojislav Šešelj, kanë thënë sot zyrtarë të lartë kroat. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thotë se aksionet e Rusisë në Ukrainë paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe janë kërcënim për paqen në Evropë. Në Shtetet e Bashkuara, nata e dytë e protestave për shkak të vendimit të jurisë së madhe lidhur me vrasjen e të riut të Zezak nga polici i bardhë. Lionel Messi e ka arritur edhe një rekord në karrierën e tij futbolistike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të Kosovës sot në Prishtinë kanë marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të 6 vjetorit të krijimit të forcës së sigurisë së Kosovës. Ata kanë theksuar se aktualisht FSK-ja është në rrugën e transformimit në forcë të armatosura të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Në përvjetorin e 6 të forcës së sigurisë së Kosovës, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se me mbylljen e procesit të rishikimit të procesit strategjik të sektorit të sigurisë në vend është shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur. Me rastin e shënimit të ditës së forcës në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, presidentja Jahjaga theksoi se forca e ardhshme e armatosur e Kosovës duhet të jetë me kapacitet të mbrojtëse që adreson sfidat e sigurisë.
E ardhmja e forcës sigurisë së Kosovës dhe ardhmja e forcës armatosur të Kosovës, që nuk ka alternativë, mbetet punë parsore për kuvendin e ri, institucionet kaq të nevojshëm dhe kaq të rëndësishëm për vendin dhe për qytetarët e tij, duke e bërë Kosovën me forcën e vetë mbrojtëse. Që do të kompletoj konsolidimin e shtetit ton dhe do të bëhet kontribuese e sigurisë kolektive të Evropës dhe më gjerë.
Presidentja tha se forca e sigurisë e Kosovës është ndërtuar mbi themelet e fuqishme, që udhëhiqen nga synimi për të krijuar infrastrukturë të plotë sigurisë, në përputhje me nevojat të shtetit dhe në harmoni me interesat kombëtare, për të qenë faktor pashje dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë.
Forca e sigurisë e Kosovës ka pasur mbështetjen e NATO-s dhe forcës e saj paqetruajtëse këtu në Kosovë, si dhe të gardës kombëtare amerikane, që kanë mbikëqyrë dhe përkrahje në kryerjen e të gjitha detyrave tuaja.
Kurse kryeministrin e largimit qeverisë e Kosovës, Hashim Thashi, deklaroi se perspektiva euroatlantike e FSK-s do të jetë prioritet i qeverisë së re. Ai tha se institucionet të cilat kanë dalë nga vota e lirë të qytetarëve të Kosovës do t'i marrin vendimet e shpejta për krijimin e forcës armatosur të Kosovës.
Njëra ndër prioritetet e institucioneve që do të funksionalizohen së shpejti është edhe zotimi për t'i kaluar të gjitha procedurat legale dhe juridike që FSK-ja të transformohet sa më shpejt në forcat armatosura të Kosovës.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Kadri Kastrati, tha se arritjet në FSK janë të prekshme, prandaj sipas tij ardhmja e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të jetë shëndrimin e forcat armatosura.
Unë, si komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, me siguri të plot mund të rrethekësoj që Forca e Sigurisë Kosovës është e gatshme të transformohet në forcat e armatosura të Kosovës dhe të marrë detyrat të reja, mbrojtjen e vendit dhe qytetarëve të saj. Kjo është një detyrë shumë fizike dhe jemi plotësisht të përkushtuar ndaj saj.
Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë re, profesionale, shumë etnike, lehtë armatosur. Misioni aktual i Forcës së Sigurisë së Kosovës është që të kryejë operacionet e reagimit ndaj krizave në Kosovë dhe jashtë saj, operacionet e mbrojtjes civile brenda Kosovës, si dhe të ndihmojë autoritetet civile në përgjigje ndaj katastrofave natyrore dhe emergjencave të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë vitit e 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës i ka proceduar 19 raste me kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit. Zëdhënësja e prokurorisë Liridona Kozmaçi thotë se gjatë kësaj periudhe prokurorët special kanë filluar hetime për 130 persona për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndihmën për luftë kundër terrorizmit në rajon e ka paralajmëruar edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë dy vjetëve të fundit, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka trajtuar 28 raste kallëzime penale ndaj personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit. Liridona Kozmaçi, zëdhënëse e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë vitit 2013, kjo prokurori ka pasur në punë gjithsej 9 raste të terrorizmit. Po gjatë ati viti, si shtot ajo, për një rast me 10 persona është ngritur akt akuz dhe gjykata ka shpallur akt gjykimin dënues për të gjithë të akuzuarit. Si pasaj, disa raste janë bartur edhe në vitin 2014.
Nga periudha paraprake, në vitin 2014, janë bartur 8 raste, 2 raste me 2 persona dhe një rast me persona të panjohur, janë në fazën preliminare të hetimeve, ndërsa për një rast me një person, prokurori ka bërë pezullim të hetimeve.
Kozmaçi shton se nga janari vitit 2014 deri më tani Prokuroria Speciale ka pranuar në punë gjithsej 19 raste kallëzime penale kundër 112 personave të dyshuar për vepra penale të terrorizmit.
Gjatë kësaj periudhe, prokurorët special kanë filluar hetimet për 130 persona për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndaj një personi, prokurori ka pushuar hetimet për vepër penale të terrorizmit dhe për të njëjtin rast ka ngritur akt akuz për vepër penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Kozmaçi ka theksuar se gjithsej 36 persona momentalisht e gjenden në paraburgim, ndërsa 24 personave u është shqiptuar masa arresti të shtëpiak. Në anën tjetër, me 13 nëntor të këtij viti, prokurori përgjithshëm amerikan Eric Holder kishte njoftuar për angazhimin e prokurorëve dhe këshilltarëve ligjor në disa rajone, përfshirë këtu Ballkanin, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore, në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Ai gjithashtu pati thënë se Departamenti i Drejtësisë tashmë i ka këshilltarët e vet në 4 shtete të Ballkanit dhe së shpejti pritet të vendosë edhe një këshilltar rajonal kundër terrorizmit në rajon. Ndryshe, Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosova tashmë ka strategji nacionale kundër terrorizmit, nga e cila edhe buron plani i veprimit të policisë së Kosovës në luftë kundër terrorizmit. Ai thekson se policia e Kosovës ka bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucionet tjera të sigurisë në vend, duke përfshirë edhe institucionet e relevante ndërkombëtare në rajon dhe më gjerë.
Policia e Kosovës vlerëson se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithatë Kosova nuk mund të jetë imunë sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë më gjerë.
Zyrtarët e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës patën theksuar se në rastet e hetuara që ndërlidhen me terrorizmin janë hetuar persona me profile të ndryshme, ndërta dhe imamë, nxitës dhe rekrutues të personave të caktuar për të cilët dyshohej se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak. Ndryshe, drejtuesit e institucioneve të larta të Kosovës gjatë këtij viti në vazhdimsi u kanë bërë thirrje mekanizmave përgjegjës të sigurisë në vend që të veprojnë për të pamundësuar aktivitetet, organizimin dhe çfarëdo veprimtarie radikale ekstremiste. Presidenti i Kosovës Atifete Jajaga pati thënë se institucionet e Kosovës asnjëherë nuk do të lejojnë që vendi të shndërrohet në burim të aktiviteteve kriminale terroriste që kërcënojnë paqen, stabilitetin dhe rendin kushtetues. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e reja të Kosovës pritet të konstituohen më 80 dhjetor. Kjo datë është propozuar nga liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, përkatësisht Hashim Faqe e Isa Mustafa. Deri atëherë PDK dhe LDK besojnë se do t'i ndajnë postet udhëhecse dhe do ta përcaktojnë programin e ardhshëm qeverisës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës pritet që përfundimisht të vazhdoj seancën konstituive më 8 dhjetor, kur në rend të ditës do të jetë zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetareve të këtij institucioni. Data 8 dhjetor është propozuar nga liderët e dy partive të koalicionit, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, në takimin e mbajtur me presidenten Atifete Yahjaga të martën brëma. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka kërkuar edhe sot që partitë politike të mos vonojnë tutje dhe të konstituojnë sa më shpejt institucionet e reja. Yahjaga ka kërkuar që qeveria e re, ndër prioritetet e para, të adresoj me urgjencë edhe çështjen e largimit të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit.
Na duhet ndërtimi më i shpejt institucioneve tona, të qëndrueshme, përfshirëse dhe të përgjegjshme, për ta përmbushur premtimin përpara qytetarëve tan për një Kosovë më ndryshe, më të zhvilluar dhe më të përparuar, prej secilës nuk do të ikin rrugës së pasigurt në kërkim të pashpresë një jete më të mirë diku tjetër.
Liderët e PDK-s dhe LDK-s Hashim Thaçi e Isa Mustafa kanë kërkuar që 8 dhjetorit të jetë data kur do të mblidhet kuvendi, në mënyrë që deri atëherë partitë e koalicionit të harmonizojnë programin qeverisës dhe të ndajnë në pozitat udhëheqëse të institucioneve dhe rresorëve ministror në qeveri. Kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, një herësh kryeministër në largim, ka thënë se grupet punuese të dyja partive po i harmonizojnë çështjet e nevojshme para se qeveria e re të kërkojë miratimin e kuvendit.
Kanë vazhduar takimet e grupeve punuese për çështje të implementimit të marrëveshjes, gjithashtu edhe të grupeve punuese sa i përket harmonizimit të programit qeverisës të arshëm 4 vjeçar mes Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike e të komuniteteve që do të bashkangjiten.
Deri më 8 dhjetor, Thaçi dhe Mustafa pritet të intensifikojnë negociatat edhe me listën serbe dhe partitë e komuniteteve tjera pakisë në kuvend, në mënyrë që edhe ato të marrin pjesë në qeveri. Seanca 8 dhjetorit pritet që përfundimisht të jap fund krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Pas zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetareve të kuvendit, pritet që PDK dhe LDK me mandatin e presidentes të kërkojnë edhe miratimin e kuvendit për kryeministrin dhe qeverinë e re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë nga viti 2011 janë identifikuar 115 nxënës me inteligjencë të jashtëzakonshme, prej klasës së 8 deri në klasën e 12, thonë udhëheqës të projektit Atom, që merret me identifikimin e fëmijëve të jetë të talentuar. Sociologu Fadil Maloku shprehet se institucionet përkatëse të Kosovës nuk merren me zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve inteligjent. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë ka shumë fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme. Projekti Atom është institucion që zbatohet nga qendra Enkompas dhe ka për qëllim identifikimi dhe përkrahjen e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme në Kosovë. Yusuf Thaçi, menaxher i këtij projekti, ka bërë të ditur se Atomi prej kur ka filluar punën në vitin 2011 ka identifikuar gjithsej 115 fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes testeve të standardizuara.
Domethënë deri më tani projekti Atomi ka pas dy cikle që është marrë me identifikimin e nxënësve me inteligjencë të jashtëzakonshme dhe në kuadër këtyre dy cikleve deri më tani janë përzgjedhur gjithsej 115 nxënës nga gjithë Kosova, mbi 20 komuna të ndryshme kanë rezultuar për fatmir.
Zoti Thaçi flet edhe për atë se çka ndodh me nxënësit të cilët identifikohen si fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme.
Janë një varg aktivitetesh domthonjë që ne organizojmë për këta të përzgjedhët, siç janë domthonjë shkollave e kampi veror që ka domthonjë aktivitete të ndryshme, tu fillu prej kurseve domthonjë që ka të bëjnë me shkencat eksakte po edhe me shkencat sociale. Në ndërkohë pastaj ofrohen edhe shërbime të ndryshme të këshillimit për këta varësisht prej nevojës tyre, domthonjë qoftë këshillim psikologjik për nevojat e tyre, qoftë orientim, këshillim orientim profesional për nevojat e orientimit tyre në karrierë.
Derisa mbikëqyrësi profesional i projektit Atom Nait Vrenezi ka thënë se Peja dhe Prizreni janë vendet prej të cilave më së paku ka aplikues për testim në këtë projekt.
Shtria geografike është kënaqshme. Deri më tash e kemi aplikacione nga 25 komuna. Tu përfshi edhe disa komuna mjaft vogla për qytetet kryesore, qendrat komunale, rajonale. Pos në përjashtim të këtyre Prizrenit dhe të Pejës, kurse sipas strukturës gjinore të kandidatëve që kanë apliku, aplikimi është i kënaqshëm. Për afërsisht 50 me 50% është numri përmendi atyre gjinis femrore dhe gjinis mashkullore.
Sidoqoftë në këtë projekt janë të përfshirë nxënësit e klasëve të 8-ta deri ato të 12-tat, derisa për fëmijët më të vegjël, të cilët kanë inteligjencë të jashtëzakonshme, nuk ka ndonjë mekanizëm që merret me ta. Sociologët në vend thonë se fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme duhet përkrahur nga institucionet e vendit në mënyrë që ata të përgatiten sa më herët për lëmitë të caktuara që ata shprehin interesim, derisa thonë se në Kosovë nuk po ndodh një gjë e tillë. Fadil Maloku, sociologi e pollësi të tjera.
Ndërsa në Kosovë unë nuk kam hasë ndonjë interesim në kësaj natyre, përveç se disa organizata, jo qeveritare, të cilat në fakt bëjnë përpjekje që ti stimulojnë përmes disa fonde, disa kom informacione nga institucionet apo shoqëria civile ndërkombëtare edhe ideja dhe qëllimi është që ti stimulojnë. Në një vend normal të duhet kushtojnë një vëmendje ma modhe kësaj kategorie, për shkak se çdo shoqëri, çdo vend, çdo kombë, çdo shtet është natyrshme që ka fëmijë që kanë një fleksibilitet dhe një inteligjencë mbi mesatare.
Sidoqoftë, zyrtarë në projektin Atom thonë se po synojnë që këtë shtrirje ta zgjerojnë deri tek fëmijët e hershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Udhëheqës të institucioneve në Maqedoni nuk e kanë komentuar deklaratën e fundit të ambasadorit amerikan Paul Wallers, i cili ka kërkuar kujdes në trajtimin e raporteve ndëretnike. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se deklarata e diplomatit amerikan është mesazh për partitë në qeveri që të mos i përdorin raportet ndëretnike për përfitime politike apo për zgjidhjen e problemeve të grupeve të caktuara të interesit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Askush nga zyrtarët nuk ka komentuar mesazhet e ambasadorit amerikan Paul Wallers për kujdes në trajtimin e raporteve ndëretnike në Maqedoni dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët e saj. Në fakt, ambasadori amerikan gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, tha se të gjithë faktorët e relevantë në shtet e para së gjithash qeveria duhet të punojnë për të ndërtuar raportet e mira ndëretnike dhe shmangin e dhunose në zgjidhjen e problemeve. Wallers tha se problemet me të cilat përballet qeveria nuk duhet fshehur, por të zgjidhen për të krijuar një shoqëri të barabartë mes të gjitha komuniteteve.
Also here in Macedonia, it is clear that a large portion of society here does not believe that they always receive equal treatment before the law.
Është e qartë se këtu në Maqedoni një pjesë e madhe e shoqërisë nuk beson se çdo herë gjen trajtim të barabartë para ligjit. Është në interes të kësaj qeverie të njohë shqetësimet dhe kur është e nevojshme të marr veprime të adresoj ato, sepse duke fshehur problemet nuk i bëjmë që ato të zhduken, por i lëmë që të bëhen më të vështira. Për televizor përpara të gjitha vendet dhe shoqëritë duhet të flasin drejtë për ngjenjat dhe problemet e tyre. Pra duhet të flitet hapur se si të rregullohet situata në vendin tuaj. Kjo kërkon po ashtu dhe media të lira që përhapin diversitetin, si dhe të flitet për problemet në shoqëri, ka deklaruar ambasadori i SBA-s në Maqedoni Paul Wallers. Deklarata e diplomatit amerikan vjen në kohën kur në Maqedoni sërish janë ngritur tensione ndërretnike, duke filluar nga procesi arsimor dhe akuzat për diskriminimin në bazë etnike, proceset e ndryshme gjyqësore, hezitimin e institucioneve të caktuara për zbatimin e gjyqësisë e çështjet tjera që vlerësohen si të ndjeshme për raportet ndërretnike në vend. Njohësit e çështjeve të ndërretnicitetit thonë se mesazhi i ambasadorit amerikan duhet kuptuar seriozisht. Raportet ndërretnike gjithmonë kanë qenë vatra e krizave të ndryshme, andaj është obligimi i institucioneve të punojnë për zgjidhjen e problemeve, e para së gjithash ato në planin ndërretnik, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërretnike. Ky është obligimi i shtetit të ndërtoj bashkëjetesën, jo të fshi apo të zavarisë zgjidhjen e problemeve. Ata janë zgjedhur për të avancuar shoqërinë pa marr parasysh përkatësinë etnike apo fetare të qytetarëve. Disa herë kemi thënë se raportet e mira ndërretnike janë shumë të rëndësishme për të ardhmën e vendet, dhe këtë duhet ta kuptojnë të gjithë, jo të vinë në situatë që këtë t'i thon diplomatët perëndimor, thotë Dimovski. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se mesazhi i ambasadorit amerikan i drejtohet kryesisht partive në pushtet, se politika amerikane nuk pajtohet me qasjen e partive duke shfrytëzuar raportet ndërretnike të tentojnë të fitojnë pikë politike.
Mendoj se ambasadori Wallers është i qartë, dëshiron t'ia bëjë me dije partive politike në pushtet, që t'jenë më të kujdesshme dhe mos t'i përdorin marrëdhëniet maqedono-shqiptare për mbetjen pushtet apo për larje hesapesh apo për fitim të poenave politik. Ai nuk po e bën vetëm gratetova, ai këtë ka bërë edhe nga Shkupi, nga 2-3 vende publike, në prezencë të ministrave, të zëvend kryeministrave, dhua ka bërë qartë se politika amerikane nuk pajtohet me qasjen dhe zgjidhjen e problemeve, por është në dorën e partive politike në pushtet që të zgjohen nga gjumi, nga këto supljaka të administratës amerikane të cilët po i marin në kontinuitet.
Thot Sinani, ndryshe përveç nga ambasada amerikane në Shkup raportet ndërtnike, janë gjithashtu pjesë të gjitha raporteve të progresit të Komisionit Evropian. Brukseli në vazhdimësi bën thirrje për zbatimin e marrëveshjes së orit si garantuese e paqes dhe e avancimit të të drejtave të bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestat të reja janë bajtur në gjithë Shtetet e Bashkuara, derisa po vazhdon në zemrimi lidhur me vendimin e jurisë së madhe që të mos akuzohet polici bardhë Darren Wilson për vrasjen e të riu Zezak të parmatosur Michael Brown. Policia tha se janë arrestuar 44 vet gjatë natës së dytë të protestave. Pas një heshtjeje të gjatë, ka folur edhe polici Darren Wilson. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në Ferguson të Missourit, që ishte skena kryesore e trazirave pas vendimit të datës 24 nëntor, guvernatori shtetit të Missouri, Jay Nixon, tha se më se 2200 pjesëtar të gardës kombëtare tash po patrullojnë në rrugët në periferi të St. Louisit.
Lives and property must be protected.
Jetet dhe pronat duhet të mbrohen. Ky komitet meriton të ketë paqe. Ne do të japim siguri në rajon, tha Jay Nixon. Raportohet se një makinë policore ishte ndezur, ndërsa shefi policisë në St. Louis, John Belmar, tha se 44 vet janë arrestuar gjatë natës së dytë të protestave, por situata ishte shumë më e qetë se natën e parë. Mijëra njerëz kanë marshuar për të dytën natë me radhë edhe në New York, ndërsa qindra protestues u mblodhën para ndërtesës së bashkisë në Los Angeles. Me çrast disa prej tyre i hedhnin konet e trafikut dhe objekte të tjera ndaj policëve gjatë të gjendjes së të ndosur 3 orëshe. Në Oakland të Kalifornisë dhe në Atlanta të Gjeorgjisë, protestuesit e kanë bllokuar trafikun dhe është raportuar për dëmet të vogla ndaj bizneseve lokale. Protesta janë mbajtur edhe në disa qytete të tjera, përfshirë Washingtonin, Minneapolisin dhe Portlandin në Oregon. Nga ana tjetër, polici 28 vjeçare Darren Wilson, që e vrau 18 vjeçarin Michael Brown, pas një grindjeje më 9 gusht, e ndërpreu heshtjen e gjatë dhe tha se e ka ndërgjegjen e pastër. Polici Wilson i tha rjetit televizive ABC se ai ndjen se nuk do të kishte bërë asgjë ndryshe në konfrontimin me të ndjerin Brown në rrugën e Fergusonit, që është në periferi të qytetit St. Louis, e banuar kryesisht me popullate zezake, por ku pjesa më e madhe e policëve dhe zyrtarëve të tjerë janë të bardhë. Polici Wilson tha se ia ka tërhequr vërejtjen në Brownit se ai do të hapte zjarr dhe ka bërë këtë kur dukej se Michael Brown po i afrohej. Disa dëshmitare thanë se Brown i ka pasur duart e lartë, ose ishte tejet i paaftë nga e shtëna për të paraqitur rrezik, kur polici Wilson i shkrepi të shtënat finale. Anthony Gray, avokati familjes Brown dhe aktivistet, kanë dyshime ndaj procesit të dëgjimit në jurinë e madhe, veçanërisht për mënyrën se si prokuroria i paraqiti dëshmit. Avokati Gray tha se prokurorët e kanë mbajtur dëshmin kryesore, e cila ka mundur ta mbështetë pohimin se oficeri Wilson përdori forcë të tepruar në përpjekje për ta nënshtruar Brownin dhe se vrasja rrjedhimisht nuk ishte e domosdoshme dhe se ishte ilegale. Në komentet e tij, presidenti amerikan Barack Obama e ka dënuar dhunën në Ferguson, duke thënë se aksionet shkatruese janë kriminalitet. Vrasja të riu të Brown ka nxitur një debat në gjithë Shtetet e Bashkuara, me çrast të theksohen e tensionet e gjata në marrëdhënie tarracore, taktikat e politike dhe përdorimin e armëve të zjarrit. Në këtë debat është përfshirë edhe Bernice King, vajza aktivistit Martin Luther King.
We got to find a way to create a better relationship.
Ne duhet të gjej mënyrë për të krijuar raporte më të mira ndërmjet zyrtarëve tanë të zbatimit të ligjit dhe komunitetit, por më e rëndësishmja është që ne ta ndalim këtë kulturë të vrasjes, ku shumë njerëz të rinj po e humbin jetën e vet, tha Bernice King duke folur në rrjetin televiziv NBC. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian duhet të kërkojë nga qeveria e Serbisë, që është kandidate për pranim në BE, që të distancohet nga nacionalisti linjës së fortë serbe Vojislav Šešelj, i cili aktualisht është liruar nga Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës, kanë thënë sot zyrtarë të lartë të kroat. Tribunali i Hagës e ka liruar Šešeljin për shkaqe shëndetësore para se ta shpallë vendimin në procesin gjyqësor kundër tij për krimet e luftës në Kroaci dhe Bosnjë. Šešelj, i cili vuan nga kanceri, është liruar pas gati 12 viteve në burg. Prej e kthimit të tij në Serbi me 12 nëntor, Šešelj është lavdëruar si hero në një tubim me 5000 mbështetës dhe ka thënë se ai ende beson në ideologjinë e Serbisë së Madhe, e cila ka shkaktuar luftrat në Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci dhe Kosovë para më së dy dekadash. Shfrenimet e tij po i kthejnë prapa raportet në rajon, tha sot ministrja e jashtme e Kroacisë, Vesna Pušić. Ne i inkurajojmë kolegët tanë në BE për ta dënuar sjelljen e Šešeljit dhe për të kërkuar që autoritetet e Serbisë të distancohen nga deklaratet e tij dhe me këtë ta konfirmojnë rrugën evropiane të Serbisë, tha Pušić. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thot se aksionet e Rusisë në Ukrainë paraqesin shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe janë kërcënim për paqen në Evropë. Gjatë të fjalimit të saj të ashpër sot në parlamentin e Gjermanisë, Merkel tha se asgjë nuk e arsyeton në pjesëmarrjen direkte ose indirekte të Rusisë në luftimet në Donjetsk dhe Luhansk. Më tutje ajo ka theksuar se aksionet e Rusisë e kanë vënë në pikpyetje rendin në Evropë, por ka shtuar se nuk ka zgjidhje të shpejtë. Gjermania është gjithnjë më tepër e frustruar me refuzimin e Moskës për t'i dëgjuar thirrjet e perëndimit për ta ndalë mbështetjen për separatistët prorus që kanë okupuar territore të mëdha në pjesën lindore të Ukrainës. Aktivistët e sirianë thonë se së paku 95 njerëz janë vrarë dhe 120 të tjerë janë plagosur nga sulmet ajrore qeveritare në qytetin Raqqa, që aktualisht është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Drejtori i Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër, Rami Abdul Rahman, tha se 52 prej të vrarve ishin civil. Por mbetet e paqartë se sa militantë të Shtetit Islamik janë vrarë në sulmet ajrore që e kanë goditur një treg të njohur afër një muzeu dhe një zone industriale përgjatë lumit e Eufrat. Caqet në Raqqa janë sulmuar edhe nga aeroplanet luftarak të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shefja e Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare, Valerie Amos, ka vlerësuar se 12.2 milion sirian kanë nevojë për ndihmë për shkak të shtimit të dhunës dhe përkeqësimit të kushteve në Siri. Megjithatë, mbrëmë gjatë fjalimit të saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, zonja Amos tha se dërgimi i ndihmave nga Turqia dhe Jordania në hapësirat e nën kontrollin e kryengritësve në Siri, pa miratimin e qeverisë, ka bërë ndryshim. Ajo ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit ta zgjatë autorizimin e Kombeve të Bashkuara për vazhdimin e lejimit të ndihmave të tilla, meqë mandati aktual kalon në muajin janar. Valerie Amos tha se 7.6 milion njerëz janë zhvendosur brenda Sirisë, ndërsa 3.2 milion janë larguar në vendet e tjera, që paraqet zhvendosjen më të madhe në konflikte. Një grup i senatorëve amerikan kanë kërkuar nga presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov që t'i lirojë 5 të burgosur, mbajtja të cilëve duket se është politikisht e motivuar. Senatorët demokrat Dick Durbin, Barbara Boxer, Bob Casey, Robert Menendez, Patrick Leahy, Richard Blumenthal dhe Benjamin Cardin, së bashku me republikanin Mark Kirk, dje i kanë dërguar letër presidentit Karimov përmes së cilës kanë shprehur falënderimin e tyre për bashkëpunimin ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Uzbekistanit lidhur me Afganistanin. Por ata kanë thënë se burgosja e 5 shtetasve uzbek, të gjithë mbrojtës të drejtave të njeriut apo gazetar, mbetet pengesë për bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet të dy vendeve. Senatorët kanë thënë se 5 të burgosurit janë karakterizuar si të burgosur të ndërgjegjes nga organizatat ndërkombëtare. Futbolisti Lionel Messi i Barcelonës e ka arritur edhe një rekord në listën e gjatë të arriturave të tij. Ekipi Barcelonës në ndeshjen e grupit F të Ligës së Kampionëve Evropian e ka mundur ekipin Apoel të Nikozis me rezultat 4-0, ndërsa Messi i ka shënuar 3 gola. Tash, megjithse i 74 gola të shënuar në ndeshjet e Ligës së Kampionëve, Lionel Messi është golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave në garat evropiane të futbollit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.